Ezekiel toko fasivimbin folo. Fanoarana momba ny liombavy sy ny zanany. Fitarainana ny amin'ireo andrianan' Israely. Ary manaova hira fahalailovana ny amin'ireo andrianan' Israely ianao, ka ataovy hoe, nahoana ny liombavy reninareo no namitsaka tao amin'ny liombavy, ary nitaiza ny zanany tao amin'ny liona tanora? Ary nahalehibe ny zanany anankiray izy, dia tonga liona tanora io, ka nianatra miravira haza sady nihinana olona. Nahareny lazany ny firenena, dia namandritra azy tamin'ny lavaka, ka nasiany masomby ny orony, dia nentiny ho any amin'ny tany Egipta izy. Ary no nihitany liombavy fa foana sy levona ny fanantenany, dia nangalany indray ny zanany, ka notezainy ho tonga liona tanora. Ary nivoivoy teny amin'ny liombavy izy, dia tonga liona tanora, ka nianatra hamiravira haza sady nihinana olona. Ary nisavitra ny mpitondra tenan'izy ireny izy, sady nandravany tananany, ka lao ny tany mba amin'izay rehetra tao aminy no ny feon'ny fieriny. Ary nijentilisa manodidina, izay avy any amin'ny fanjakana samihafa, dia nanamboatra sy namelatra ny fandrika haratiny taminy, ka dia voafandrika tamin'ny lavaka izy. Ary nataony tamin'ny vata izy, sady nasiany masomby ny orony, ka nentiny ho any amin'ny mpanjakan'i Babilônina izy. Nentiny ho ao amin'ny fiarovana izy, mba tsy ho re eny amin'ny tendrombohitry ny Israely intsony ny feony. Ny reninao dia tahaka ny voaloboka voavolo teo amoron-drano tamin'ny andro ny adananao. Vokatra sady nanarika izy azo ny rano be, ka nisy rantsany mafy azo natao te hipanjakana ho an'izay manapaka, dia tonga avo izy ka nitehika tamin'ny rahona matevina, ary niseho tamin'ny haavony izy noho ny hamaroan'ny rantsany. Nefa nongotana tamin'ny fahavinirana izy ka nazera ho amin'ny tany, ary nirivotra avy any antsinanana no nahamaina ny voany. Ny rantsany mafy dia tapaka ka maina levony afo ireny, ary ankehitriny voavoly any anefitra dia ao amin'ny tany maina karankaina izy. Ary afo no mivoaka avy amin'ny sampany misy tehina ka mandevina ny voany, dia tsy misy rantsany mafy azo atao te hipanjakana ho fanapahana intsony izy. Hira fahalahelovana izany, sady mbola ho hira fahalahelovana ihany.